madaxtooyada ee Puntland ee soo socda.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia, na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Kundi moja la wanaharakati wa demokrasia nchini Sudan limesema leo Jumamosi kwamba takriban watu 22 wameuawa baada ya kundi la kijeshi lenye silaha la Rapid Support Forces RSF kushambulia mji wa Al-Fashir. Kundi hilo la The Fashir Resistance Committee kupitia ukurasa wake wa Facebook limesema kuwa wanamgambo wa RSF walirusha makombora kwenye soko, hospitali na makazi ya watu, na kwamba pia walitumia droni kulenga hospitali. Mji huyo ndio wa mwisho unaodhibitiwa na jeshi la serikali kwenye eneo la Darfur, ambalo ni ngome muhimu kwenye vita vyake dhidi ya RSF ambavyo vimesababisha janga kubwa zaidi za kibinadamu duniani. Kundi hilo limeongeza kusema kuwa limehesabu miili 22 na kwamba idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Kufikia sasa hakuna tamko lolote kutoka RSF, ambalo hapo nyuma limekuwa likikanusha kushambulia maeneo ya raia. Zaidi ya watu 300,000 wamelazimika kutoroka makwao huko Al-Fashir kufuatia mapigano hayo, Umoja wa Mataifa umesema. Maafisa wa afya wa Palestina wamesema kuwa takriban wa Palestina 30 wameuawa kwenye shambulizi la shule ya Deir al-Balah katikati mwa Gaza, huku jeshi la Israel likidai kuwa kamanda wa Hamas amelengwa kwenye shambulizi hilo. Wizara ya afya ya Gaza pamoja na chombo cha habari cha serikali ya Hamas wamesema kuwa shambulizi hilo limetokea kwenye mojawapo ya maeneo yenye watu wengi waliokoseshwa makazi, na kwamba zaidi ya wengine 100 wamejeruhiwa. Jeshi la Israel limesema kuwa lililenga kamandi inayodhibitiwa na Hamas ndani ya shule hiyo iliyopo katikati mwa Gaza. Taarifa zimeongeza kusema kwamba shule hiyo ilikuwa ikitumika kurushia silaha dhidi ya vikosi vya Israel pamoja na hifadhi ya silaha, na kwamba ilani ilitolewa kwa raia kabla ya kufanywa kwa mashambulizi hayo. Kwenye mashambulizi ya awali sawa na hilo, jeshi la Israel limekuwa likilaumu kundi la Hamas kwa kuweka raia kwenye hatari na kufanyia operesheni zake kwenye maeneo yenye misongamano mikubwa ya watu kama shule na hospitali, dai ambalo kundi la Hamas limekanusha. Maafisa wa kibinadamu wa Umoja wa Mataifa wanalaumu Israel kwa kutumia nguvu kupita kiasi kwenye mapigano hayo bila kuhakikisha kuwa raia wana mahala salama pa kutorokea. Maafisa wa Israel wanakisia kuwa takriban wapiganaji 14,000 wa Hamas na Islamic Jihad wameuawa au kuzuiliwa, wakiwa miongoni mwa wapiganaji takriban 25,000 waliokuwepo wakati vita hivyo vilipoanza. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Afisa wa Ukraine amesema leo Jumamosi kwamba vikosi vya Russia vimelenga darzeni ya makazi kwenye jimbo la kusini mwa Ukraine la Kherson, wakati droni ya Russia ikigonga ambulensi na kujeruhi dereva wake. Vikosi hivyo pia vimerusha kombora moja na droni 11 kwenye maeneo mengine manne, huku jeshi la wanahewa la Ukraine likidai kuzidondosha zote. Julai 27, Ukraine ilirusha takriban droni 20 kwenye maeneo kadhaa ya mpaka wa Russia, lakini Russia ilidai kuzidondosha zote. Russia imesema kuwa watu wawili walijeruhiwa kufuatia helikopta ya Russia kuangusha kilipuzi kwenye jimbo la Kursk. Majibizano ya droni pamoja na mashambulizi ya anga yanafanyika wakati vikosi vya Ukraine vikijitahidi kukabiliana na vikosi vya Russia vinavyoendelea kukaribia kwenye maeneo mengi ya mpaka wenye urefu wa kilomita 1100 kati ya mataifa yote mawili. Makamanda wa Ukraine wanasema kuwa hali ni tete mashariki mwa jimbo la Donetsk kwenye mji wa Prokovsk pamoja na ule wa Chasiv Yar upande wa kaskazini, ambapo vikosi vya Russia vimepenya kupitia maji ya mto yanaogawa upande wa mashariki na mji huo. Kwenye mahojiano yaliyochapishwa na gazeti la The Guardian, mkuu wa jeshi la Ukraine Kanali Generali Oleksandr Sykri amesema kuwa hali ni ngumu sana kwenye uwanja wa vita. Ameongeza kusema kuwa Russia inafanya mashambulizi kupitia maeneo tofauti. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, muda mfupi kabla ya kukutana na mwenzake wa China mapema leo, ameomba mataifa ya kusini mashariki mwa Asia yajikite katika kukabiliana na changamoto zilizopo, ikiwemo uchokozi na vitendo vya utovu wa sheria vya Beijing kwenye bahari ya South China Sea. Blinken pia ameelezea vita vya Myanmar kuwa vyenye kuvunja moyo, wakati akiomba mawaziri wa mambo ya kigeni wa mataifa ya ASEAN kushirikiana katika kutatua mizozo kama ile ya Gaza na Ukraine pamoja na programu ya nyuklia ya Korea ya Kaskazini. Ingawa Blinken alikosoa China kutokana na matendo yake dhidi ya mshirika wa Marekani Ufilipino kuhusu bahari ya South China Sea, amesifu mataifa yote mawili kutokana na kutumia diplomasia saa chache baada ya Manila kukamilisha upelekaji wa vikosi vyake kwenye eneo hilo la bandari linalodaiwa kumilikiwa na China. Pia uwepo wa vikosi vya Ufilipino kwenye eneo hilo kwa miaka mingi umekadhabisha China, ambao imezozana na Ufilipino kutokana na upelekaji wa vikosi kwenye meli ya kijeshi kwenye bandari ya Second Thomas Shoal, suala ambalo limeendelea kuzua wasiwasi. Mataifa yote mawili wiki hii yamefikia makubaliano ya namna ya kufanya operesheni zao kwenye eneo hilo. Blinken pia anafanya mazungumzo na mwenzake wa China Wang Yi hivi leo baada ya kikao cha kiusalama na viongozi wa ASEAN ambacho kimekuwa kikifanyikia Laos. Kikao hicho pia kimehudhuriwa na wanadiplomasia wa ngazi za juu kutoka mataifa yenye nguvu kama Russia, Australia, Japan, Uingereza na Umoja wa Ulaya. Blinken pia amesema kuwa Marekani inajitahidi iwezavyo kuleta sitisho la mapigano huko Gaza pamoja na kutafuta njia ya amani na usalama wa kudumu. Na treni saba kati ya kumi za mwendokasi za Ufaransa leo zimeanza tena safari zake siku moja baada ya wahuni kuvuruga mfumo wa usafiri wakati ufunguzi wa michezo ya Olimpiki mjini Paris. Kufikia sasa hakuna kundi lilodai kuhusika kwenye uhalifu huo uliopangwa wa mashambulizi ya kuchoma nyaya usiku wa kuamkia Ijumaa. Uharibifu huo ulifanywa kwenye vituo muhimu vya treni maeneo ya kaskazini, kusini, magharibi na mashariki zilizokuwa zikielekea kwenye hafla ya ufunguzi wa michezo hiyo mjini Paris Ijumaa jioni.
Maswali na majibu. Jambo mpendwa msikilizaji, assalamu alaikum, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hapa studio nahodha kama kawaida Abdul Shakur Abud, leo nikishirikiana na Kenneth Bwire kuangalia ujumbe wako unaotuma zaidi katika ukurasa wetu wa Facebook. Na hivyo bila kupoteza wakati, naona ujumbe unazidi kuwa kwa wingi, maswali mazuri mazuri. Kenneth, nani anatufungulia uwanja hii leo?
Asante sana Shakuru. Sasa anayebahatika kufungua uwanja wiki hii ni wewe Enos Alo kutoka Yugis, Kenya. Unauliza mbona mashirika haya mawili ya kifedha, yani IMF na Benki ya Dunia, yanakubali kutoa mkopo kwa mataifa yenye uchumi mdogo kama Kenya ili baadaye watushurutishe na kodi na kutufanya sasa kulipa hizo kodi kwa lazima. Jameni, hii nzuri. Sidani wanashurutisha nchi hizo kutoa kodi ama kuchukua hiyo mikopo na kuwatoza kodi, lakini inatokana na utumiaji mbaya wa fedha nchi hizo inaosababisha tatizo hilo. Lakini ninakuachia wewe Abdul Shakur Abud kukabiliana na swali hilo, kwamba mashirika ya fedha IMF na Benki Kuu ya Dunia yanashurutisha baadhi ya nchi kutoa kulipa kodi kwa lazima ili kulipa madeni.
Asante. Kama ulivyosema, kwa ufupi tu, mashirika ya fedha duniani hasa Benki Kuu ya Dunia na IMF hayatoi mikopo ili baadaye wananchi watozwe fedha, lakini nimezungumza na wataalamu wa uchumi na fedha na wanasema ni kwamba nchi zinazoendelea zina deni kubwa kutokana na kukopa kwa miaka mingi na kushindwa kulipa, na hivyo masharti yanakuwa magumu, riba inapanda kila wakati,
na riba ikipanda, fedha za kulipa inakuwa ni gharama. Hata ile fedha ulokopa inakuwa bado huwezi kulipa. Unakuta gharama ya kulipia mkopo ni kubwa zaidi kuliko mkopo wenyewe. Kwa hivyo mataifa yanajadiliana na mashirika makuu kutafuta deni nyingine kulipa lile deni la zamani ili kupunguza masharti au kupunguza gharama za riba na kulipa madeni. Kwa hivyo wakati wa masharti hayo inapotolewa, mataifa ili kuweza kulipa tena mmoja wapo ya madeni yao ni kuongeza kodi. Mapendekezo ya mashirika hayo inauliza kwamba, yani kwa ufupi, kutokana na mataifa kushindwa kupata kodi tangu zamani kulipa madeni, kutokana na ulaji rushwa pamoja na ubadhirifu wa mali au kutumia vibaya fedha za umma, inafikia pahali ambapo wananchi sasa wanalazimika kulipa madeni hayo. Wanalipwa kutokana na maafisa wakuu wa serikali na viongozi wa serikali kupora mali ya umma, na hatimaye deni kuwa kubwa, gharama zinakuwa nyingi, tunakuta kwamba wananchi ndio wanalipa. Wataalamu wa fedha wanasema, kwa mfano, Kenya kufikia mwaka 2023 kulingana na takwimu za benki kuu ilikuwa inadaiwa dola bilioni 82.1. Sasa fikiria Kenya italipa vipi deni hilo bila ya kuongeza mapato yake ya bidhaa na ushuru, na hivyo inalazimika kupandisha kodi au kupunguza matumizi yake au kuondoa wafanyakazi wa serikalini ili kuweza kuanza kulipa deni hilo. Ndio maana watu wanajikuta katika hali ya kwamba wanaambiwa waongeze ushuru, waongeze kodi ili waweze kulipa deni lilochukuliwa na viongozi wa kisiasa na viongozi waliopita.
Mimwani Kenneth wa Kishanje, Bukoba, Tanzania, unauliza kwa nini taifa la Marekani lina vyama viwili tu vya kisiasa, kile cha Democratic na kile cha Republican tangu hapo kale? Kwa kweli kuna vyama vingine vidogo vidogo lakini havisikiki kwa sababu ya ufuasi. Lakini wewe Abdul Shakur Abudu unaweza toa mifano hiyo na kujibu swali lake Mimwani Kenneth.
Kenneth, hujakosea, ni kweli kuna vyama vingine vidogo vidogo hapa Marekani ambavyo havina maarufu kutokana na sababu mbalimbali za mfumo wa uchaguzi na sheria za hapa nchini. Mbali na vyama viwili vikuu, Democratic na Republican, kuna vyama vine ambavyo viko kwa muda huu ambavyo havijulikani sana. Moja wapo ni Libertarian, kilichoundwa mwaka 1972 na kufikia mwaka 2021 kilikuwa chama kikuu cha tatu, mtu anaweza kusema, hapa Marekani. Halafu kuna chama cha kijani, Green Party, kilichopata umaarufu wake miaka 1980 na hapo tena kupata umaarufu tena kitaifa pale Ralph Nader alipogombania kiti cha rais hapo wakati wa Al Gore, na kusemekana kwamba yeye ndo alosababisha Al Gore kushindwa kwa sababu kura zilizokwenda kwake zingekwenda kwa chama cha Democratic. Lakini kimegawika hivi sasa. Nacho chama cha nne ni Constitution Party, kilichoundwa mwaka 1992 kutetea utekelezaji wa sheria au katiba ya nchi kufuatana na misingi ya sheria. Na chama kingine ni Alliance, kinachofuata msimamo wa kati katika sera za Marekani, kiliundwa mwaka 2018 na chama kipya. Sasa vyama vingine vidogo vidogo wagombea wake wanagombea katika kiwango cha majimbo au kiwango cha wilaya. Na hii yote inatokana na kwamba ni gharama kubwa kuendesha kampeni ya kitaifa. Unasikia mamilioni na mamilioni ya fedha zinahitajika kuweza kuendesha chama katika nchi nzima. Na hivyo imekuwa vigumu kuunda chama cha tatu kama wanavyosema hapa Marekani, lakini katiba haizuii. Masharti yanakuwa magumu kuweza kufikia kiwango hicho na inabidi fedha nyingi sana. Hata hivyo, kwa upande mwingine, wachambuzi wanasema ndani ya vyama viwili vikuu, Democratic na Republican, pengine tunaweza kusema kuna vyama vidogo vine au sita. Ukichukulia hivi sasa mfano katika chama cha Republican, kimegawika kati ya wafuasi wa Trump na wanaompinga. Kwa hivyo wafuasi wa pande hizo mbili, nguvu zao zinaonekana katika kuchagua wabunge, maseneta, madiwani na kadhalika. Katika upande wa chama cha Democratic kuna wenye siasa kali za kushoto na siasa za wastani. Na kuna kundi la wafuasi huru, msimamo wa katikati, inayojulikana kati ya vyama hivyo viwili. Na wao hupiga kura kwa kutegemea sera au mtu wanaomtaka. Mfano, Biden alipata ushindi kutokana na wapigaji kura wa msimamo wa kati. Trump alipata ushindi kutokana na wapiga kura hao vile vile wakati wake 2016. Kwa hivyo wanasema unaweza kuta kwamba kuna vyama ambavyo visivyo rasmi lakini ni watu wanaofuata nadharia fulani, kwa hivyo ndani ya chama kile kikubwa, na kusababisha siasa za hapa Marekani kuwa na changamoto chungu nzima.
Avitas Damian Kakwaya wa Karagwe, Tanzania, unaulizwa kwa nini mataifa ya Afrika hayawezi kuwa na mpango wa pamoja kuhakikisha yanajitegemea na kutumia rasilimali zake kujiendeleza kuliko kuwa ombaomba kwa mataifa ya Ulaya na Marekani. Wazo zuri kwa kweli Kakwaya, lakini utekelezaji wake ndio changamoto kubwa.
Naam, utakumbuka Kenneth kwamba katika historia ya Afrika, kabla nchi ya kwanza kunyakuliwa uhuru kutoka utawala wa koloni, kulikuwa na makundi na vyama ya kutetea uhuru wa nchi hizo na kuongozwa na viongozi wa zalendo, tukiwataja wachache: Kwame Nkrumah wa Ghana akiwa kwanza baada ya uhuru wa Ghana mwaka 1957 kuhamasisha umoja Afrika. Lakini kabla yake kulikuwepo na vuguvugu la kutaka umoja wa watu weusi, watu wenye asili ya Kiafrika kote duniani kuungana, hasa wale katika eneo la Caribbean, nchi kama Haiti, Amerika ya Kaskazini, Amerika ya Kusini, pamoja na Afrika kuungana pamoja chini ya viongozi wengi waliotangulia wakiitambulisha kama Pan-Africanism, iliyoanzisha kupambana na utumwa, ubaguzi wa rangi, ukoloni na ukoloni mamboleo. Lakini Nkrumah anatajwa kwamba alianzisha kongamano la kwanza la nchi za Afrika mwaka 1958, na hapo akachukua bendera ya Pan-Africanism, akianzisha pamoja na viongozi wenzake umoja wa nchi huru za Afrika OAU, na hapo kazalikana nadharia pia ya msimamo wa kutotegemea upande wote, kuelemea nchi za magharibi kiongozwa na Marekani au nchi za mashariki kiongozwa na Urusi. Halafu kuna Rais Sekou Toure wa Guinea, William Tubman wa Liberia, Mfalme Haile Selassie wa Ethiopia, kuja hadi huko Afrika Mashariki Julius Nyerere na Jomo Kenyatta wa Kenya. Wote walihubiri na kupigania umoja Afrika na ushirikiano wa Afrika katika masuala ya kiuchumi, kifedha na kadhalika. Jumuiya Afrika Mashariki tunakumbuka walikuwa kifanya kwa pamoja, shilingi moja, kila kitu kwa pamoja. Lakini wachambuzi watakwambia juhudi hizo zilipigwa vita vikali na mataifa makuu, Urusi upande mmoja, Marekani upande wa pili, katika vita vya itikadi ya baridi wakati huo. Pili, nchi za kikoloni za Ulaya vile vile upande wa tatu ilikuwa na ushawishi wake kutokubali kuondoka katika nchi zile za Afrika, na hivyo kuchochea, tunajua Ufaransa, Uingereza, Ureno walikuwa kusababisha mapinduzi na kadhalika, na hivyo kukosekana na viongozi wa wazalendo ambao wangeweza kutetea umoja Afrika. Na hilo ndilo tatizo kubwa lilotokea, ushawishi wa nje kuingia ndani ya Afrika umevuruga umoja Afrika kuweza kusema kwamba umoja ni nguvu. Kwa hivyo kwa ufupi, nguvu za nje ndizo zimesababisha upande mmoja kukosekana umoja, lakini vile vile viongozi wa Kiafrika wanalaumiwa kwa kutoweza kukubaliana kuanza umoja pamoja. Lakini hivi sasa inaonekana wameweza kufikia makubaliano kuweza kuanzisha soko huru la Afrika, kanda moja la Afrika, kuanza kuondoa visa, kuanza kuunda jumuiya ambazo zitaweza kujitegemea kikanda. Wakati ule wamesema jumuiya zile zitakuja kuungana, utaona jumuiya Afrika Mashariki, jumuiya Afrika Magharibi, jumuiya Afrika Kusini na kadhalika, wakiweza kuunda mifumo yao ya uchumi na fedha na ushirikiano, hapo wanaweza kuja kuungana baadaye kufanya umoja wa Afrika wa pamoja kutegemea na kulinda rasilimali zao wenyewe.
Unaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu. Hivi sasa zamu ni yako, Antoine Kaluba wa huko Kenya. Unasema swali lako ni fupi sana, eh? Basi uliza, unasemaje? Je, hivi ndege hutumia mafuta gani? Nadhani linajibu fupi pia, Abdul Shakur Rama.
Ni kweli swali ni fupi kabisa, lakini ni zuri, kwani kuna aina mbili za nishati au mafuta ya ndege, na yote yanatokana na mafuta ya taa, amini usiamini. Moja ikifahamika kama jet fuel, yote ambayo ni mafuta ya taa iliyotakaswa zaidi na kutumiwa na ndege kubwa za usafiri wa abiria na biashara, hiyo inajulikana kama jet fuel. Halafu kuna aviation gasoline au Evigas, hutumiwa na ndege ndogo ndogo za kibinafsi. Tofauti kati ya mafuta hayo mawili ni kiwango cha kemikali cha tetratil inayotumiwa kupunguza uzito wake inapowasha injini, na hii ni kulingana na taasisi ya taifa ya safari za ndege hapa Marekani. Jibu fupi kabisa kwa swali fupi.
Sasa tumepata barua kutoka Malawi baada ya muda mrefu sana. Ujumbe unatoka kwako Gilbert Ngendahiman wa Lilongwe. Unauliza kwa nini Marekani inahusika na vita vingi duniani? Unajua kuna hata Marekani wanasema taifa hili limekuwa polisi wa dunia, jambo ambalo rais wa zamani Donald Trump alitaka kuzuia. Lakini wewe Abdul Shakur Abud, eti Marekani inahusika na vita vingi sana duniani?
Kenneth, kwa hakika swala hilo zuri kabisa, linajadiliwa kwa mapana na marefu, lakini nitakwambia kitu kimoja. Wachambuzi wengi wanasema hawajui sababu halisi hapa Marekani, lakini ninawaachia kitandawili hicho katika kipindi kinachokuja. Basi mpendwa msikilizaji, usikose kipindi kijacho cha maswali na majibu. Basi kwa niaba yako Kenneth, mimi hapa ni Abdul Shakur Abud, kwa ninamuona BMJ Muridhi yuko tayari na viji mambo. Hadi wakati huo nasema tuonane tena.
Right, msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho sina shaka unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Mimi ni BMJ Mrisi. Safari yetu ya viji mambo hii leo inaanzia nchini Uganda. Mwanaume mmoja ambaye ameweka rekodi ya mtu mwenye watoto wengi zaidi katika taifa hilo la Afrika Mashariki wiki hii ameliambia shirika la habari la AFP kwamba ugumu wa maisha umemlazimisha kusitisha shughuli za uzazi na kuwataka wake zake wote kupanga uzazi, na hata kasema kwamba hawezi tena kukubali kushiriki ngono na wake zake. Musa Hasahia Kasera, ambaye anasema anatatizika kuhudumia familia yake ambayo ni kubwa kupita kiasi, ikijumuisha wake 12, watoto 92 na wajukuu 578, na sasa anasema yakitosha yametosha.
Kati 12 abakazi awe 12 yao.
Nina wake 12 na hawa wake 12 kwa pamoja tuna watoto 102. Kutoka watoto 102 tulipoteza watoto 4 na hadi sasa nina watoto 98. Watoto hao 98 wamezaa watoto 578, hao ni wajukuu zangu. Ni maneno ya Musa Hasaya Kasera, ambaye ana watoto wengi kiasi kwamba hakumbuki majina ya wengi wao, na hata anawaonya wazazi wenzake dhidi ya kufuata nyayo zake. Mzee huyu mwenye umri wa miaka 68 ameliambia shirika la habari la AFP kwamba mwanzoni ilikuwa ni kama mzaha.
Anapenda watoto, anapenda watu wenye tabia, napenda watu wenye tabia kama za watoto. Toto ata ukimkosea bado atakupenda.
Lakini sasa hili limekuwa ni tatizo kubwa, na anaeleza kuwa wake zake wawili waliondoka kwa sababu hakuweza kumudu mahitaji ya msingi kama vile chakula, elimu na mavazi, na kwamba hivi sasa wake zake wanafanya uzazi wa mpango ili kuzuia familia kuongezeka zaidi. Anasema wake zangu wanatumia dawa za uzazi wa mpango, lakini mimi sitaki, sitarajii kupata watoto zaidi kwa sababu nimejifunza kutokana na kitendo changu cha kutowajibika na kuzaa watoto wengi ambao siwezi kuwatunza. Wengi wa watoto na wajukuu wa Hasaya wanaishi kwa nyumba iliyochakaa au katika takriban vibanda 22 vya udongo vilivyoezekwa kwa nyasi, na mara nyingi hukejeriwa na watoto wengine. Historia fupi msikilizaji ni kwamba alioa mke wa kwanza mwaka wa 1972 kwenye sherehe ya kitamaduni wakati huo akiwa na umri wa miaka 17, na mtoto wake wa kwanza Sandra Nabwire alizaliwa mwaka mmoja baadaye. Baada ya hapo wengine walizaliwa, wakafuatwa na wengine na wengine na wengine, na kufika zaidi ya 100. Lakini sasa anajuta, na hata baadhi ya watoto wake wa kiume wanasema hawawezi kuiga mfano wake.
I should not have a family like this one.
Msikilizaji, tukiachana na hayo ya mwanamume mmoja mwenye watoto zaidi ya 102 kutoka kwa wanawake tofauti tofauti. Tuangalie kwingineko. Mbwa mmoja nchini Ureno amewashangaza wengi baada ya kupitisha umri wa miaka 30 tangu azaliwe. Ajabu hata zaidi, msikilizaji, ni kwamba Bobby, ambaye amekuwa kivutio cha watalii kutoka kote duniani, alinusurika kifo alipokuwa mchanga, kwa mujibu wa wamiliki wake ambao walizungumza na shirika la habari la Reuters. Anasema Bobby ndiye pekee aliyokoka, na kadri miaka ilivyosonga sikuwahi kufikiria kwamba angeweza kuishi zaidi ya miaka 30. Bobby alivunja rekodi na bado yuko nasi hadi leo. Sasa Bobby ametambuliwa na The Guinness Book of World Records kuwa mbwa mzee zaidi duniani, na kuvunja rekodi ya karibu karne nzima iliyokuwa inashikiliwa na Blue, mbwa wa Australia aliyefariki mnamo mwaka wa 1939 akiwa na umri wa miaka 29 na miezi 5. Msikilizaji, kwa kawaida mbwa huishi wastani wa miaka 13 kabla hajafariki kutokana na uzee. Na kwa hayo kuhusu mbwa waishio kwa zaidi ya miaka 30 na bado wako nasi hapa duniani kwa sasa, naona muda wangu hapa studio unanambia ning'atuke. Makala haya hutayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi. Na kabla sijaondoka, kama ilivyo desturi, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba uzee si ugonjwa, kisa na maana dunia imejaa vijimambo.
Oh, mwanangu, dunia ina mambo. Sikia maneno.
Asante sana BMJ Muridhi kwa viji mambo, na vile vile hapo awali Abdishakur Abud wakiwa na Kenneth Bwire wakati wa majibu maswali na majibu, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi tunapoelekea kukamilisha matangazo yetu hivi leo, hapa tunapata muktasari wa habari. Kundi moja la wanaharakati wa demokrasia nchini Sudan limesema leo Jumamosi kwamba takriban watu 22 wameuawa baada ya kundi la kijeshi lenye silaha la Rapid Support Forces RSF kushambulia mji wa Al-Fashir. Kundi hilo la Al-Fashir Resistance Committee kupitia ukurasa wake wa Facebook limesema kuwa na mgambo wa RSF walirusha makombora kwenye soko, hospitali na makazi ya watu, na kwamba pia walitumia droni kulenga hospitali. Maafisa wa afya wa Palestina wamesema kuwa takriban wa Palestina 30 wameuawa kwenye shambulizi la shule ya Deir al-Balah katikati mwa Gaza, huku jeshi la Israel likidai kuwa kamanda wa Hamas amelengwa kwenye shambulizi hilo. Wizara ya afya ya Gaza pamoja na chombo cha habari cha serikali ya Hamas wamesema kuwa shambulizi hilo limetokea kwenye moja wapo ya maeneo yenye watu wengi waliokoseshwa makazi, na kwamba zaidi ya wengine 100 wamejeruhiwa. Afisa wa Ukraine amesema leo Jumamosi kwamba vikosi vya Russia vimelenga darzeni ya makazi kwenye jimbo la kusini mwa Ukraine la Kherson, wakati droni ya Russia ikigonga ambulensi na kujeruhi dereva wake. Vikosi hivyo pia vimerusha kombora moja na droni 11 kwenye maeneo mengine 4, huku jeshi la wanahewa la Ukraine likidai kudondosha zote. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, muda mfupi kabla kukutana na mwenzake wa China mapema leo, ameomba mataifa ya kusini mashariki mwa Asia yajikite katika kukabiliana na changamoto zilizopo, ikiwemo uchokozi na vitendo vya utovu wa sheria vya Beijing kwenye bahari ya South China Sea. Treni 7 kati ya 10 za mwendo kasi za Ufaransa leo zimeanza tena safari zake siku moja baada ya wahuni kuvuruga mfumo wa usafiri wakati wa ufunguzi wa michezo ya Olimpiki huko mjini Paris. Hizo zilikuwa ni habari za dunia, muktasari wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati, na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.